Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar va ota-onalar. Bugungi mavzumizni bolalarimiz hayotiga bog'liq suhbat bilan davom ettirish niyatidaman. Marhamat, tinglang. Aziz ota-onalar, bizga yaxshi ma'lumki, bolalar, ayniqsa o'g'il bolalar o'smirlik davrida biroz qaysar bo'lib qolishadi. Ota-ona uchun bolalarning o'smirlik davridagi eng qiynaydigan narsa o'smirlarning nima uchun degan savol desak, xato qilmagan bo'lamiz. Ba'zi paytlarda ota-onalarga o'smir bolani tushunish qiyin bo'ladi. Nima uchun o'smir bola boshqa yo'ldan borishni tanladi? Ushbu yo'ldan borish oxir-oqibatda uning hayotini buzilishiga olib keladi-ku. Nima uchun u Rabbimiz Iso Masihning ko'rsatgan yo'lidan borishni tanlamadi? Oilada bolalar ko'p bo'lsa, ularning ayrimlari to'liq bo'lmasa-da, Masihning ko'rsatgan yo'lidan borishi mumkin. Faqatgina bittasi umuman boshqa yo'lni tanlashi mumkin. Aziz birodarlar, o'smir bola qaysarlik yo'liga o'tgan zahoti uning sabablarini topishga va o'rganishga harakat qilishimiz kerak. Ko'pchilik ota-onalar o'zlarining shaxsiy izlanishlari oqibatida ma'lum bir yutuqlarga erisha oladilar. Eng avvalo, qaysar o'smirning ota-onasi Xudoga murojaat qilishlari kerak. Bunday ota-ona uchun Xudovandning kundalik yupatishi va kuch-quvvati juda muhim deb hisoblaymiz. Aslo o'z farzandingizning kelajak hayotini rejalashtirish uchun suslashmang. Aksincha, oxirigacha harakat qilishga odatlaning. Amaliy yordam olish uchun turli masihiy kitoblarni olib o'qishga harakat qiling. Oilangiz bilan birgalikda Xudovandni ulug'lab, turli mavzular bo'yicha birgalikda yig'ilib ibodat qiling. O'smir farzandingiz sal bo'lsa-da nigohingizdan uzoqlashmasin. Azizlar, yodingizda bo'lsa, Xavoriy Pavlos Timotiyga yozgan har bir maktublarida "Seni doimo o'z ibodatlarimda eslab turibman" deb yozardi. Farzandingizni doimo o'z ibodatlaringizda eslab turing. Aziz birodarlar, o'ylaymanki, eng to'g'ri yo'l farzandlarimiz o'smirlik davriga kelib, o'zi tanlagan yo'ldan borishlarini kutib o'tirmasligimiz kerak. Ularga Rabbimiz Iso Masihning yo'lidan borish va ushbu yo'l qayerga olib borishini oldindan ko'rsatishimiz kerak. Shuningdek, ushbu yo'lda uchrashi mumkin bo'lgan ba'zi qiyinchiliklarga ham ularni oldindan tayyorlashimiz kerak. O'smirlarga nisbatan biroz qattiqqo'lroq bo'lish kerak, lekin sevgi bilan ularni to'g'ri yo'lga boshlay bilish zarur. Bu shunday narsaki, aziz birodarlar, go'yo sharni puflab ishirayotgandek gap. O'z vaqtida to'xtatmasangiz, paq etib yorilishi mumkin. Har bir narsani o'z me'yori bo'lgani ma'qul. Azizlar, Xudovand eng dono ustozimizdir. Uning maslahati bilan ish ko'rsak, aslo xatolikka yo'l qo'ymaymiz. Shuning bilan azizlar, ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.